halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaabana 9 5 2 4 4 hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad 6 bisha sebtembar sannadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahra cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan.
mararka qaar waa dhici kartaa kala duwanaasho, laakiin dad kala garbo ahoo kala nuucya ahoo kala jiidanaya ma ahin. waxaan isleeyahay kulamada soo socda oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa si fiican loo asteyn doonaa wadanka iyo directionka uu qaadan doono xilliga soo socda.
kaasi waxa uu ahaa cabdikariim xuseen guuleed, madaxweynaha maamul goboleedka galmudug, oo ka hadlaya sida maamul goboleedyada jira ay uga wada shaqayn karaan si looga gudbo xilliga kala guurka ee 2016 wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kaleed ku maqli doontaan barnaamijkeena saaka waxaa ka mida dugsiyada ay dowladdu taakulayso ee sida gaarka ah loo maamulo oo maxkamad ku taala dalka Maraykanka ee go'aamisay inaana sharci uusan ahayn.
dalka Masar oo la hardamaya tahriibiyaal Soomaaliya oo Yurub beegsanaya.
Afrika oo cudurka macaanku uu ku sii badanayo.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaan weliba idiin haynaa. marka hore sawirkii caalamka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa muujiyey dareenkiisa walwale ku salaysan dhismaha militariga Suuriya ee ay wada raashka, isagoo oo kala hadlay sabtidiina khadka taleefoonka dhigiisa Ruushka, sida uu u sheegay ama sida uu sheegay wasaaradda arrimaha dibadda sarkaalka tirsan ee Maraykanka. xogeye Kerry ayaa waxa uu caddeeyey haddii wararka noocaana ay noqdaan kuwa runa, inay xaaladda khilaafka kaga sii dari karto arrinkan, ayna keeni karto in ay naf aanan waxba galabsani ku dhimato, ayna sidoo kale sare u kacdo xaaladda qulqulka qaxootiga, iyo inay sii dhaliso khatarta ah inay isku dhacaan isbahaysiga ka dhanka ISIL ee ku sugan gudaha Suuriya, sida laga soo xigtay wasaaradda war ay soo saartay. Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxay isku raaceen in wada xaajoodka la xiriira arrimaha Suuriya ay ka sii socon doonaan magaalada New York bishani dabayaaqadeeda. jariiradda New York Times ayaa waxa iyana ay warisay in Ruushku uu diray koox quburo ciidan ah oo gaaray Suuriya, waxa ayna qaadeen tallaabooyin kale oo Washington ay cabsi kaga qabto inay bixiyaan macluumaad muujinaya in Ruushku uu saacidayo milatariga madaxweyne Bashar al-Assad.
dalalka Jarmalka iyo Austria ayaa albaabada u furay sabtidii shalay dadka qaxootiga ee kasoo baxaya dhinaca iyo dalka Suuriya si ay ugu tallaabaan iyagoo la socda tareenno, basas iyo qaar lugta ku socda. dalka Hungary ayaa madaxa booliisku uu sheegay in dowladdiisu ayna sii wadi doonin gaadiidka dadka daabulaya ay awal tabarucaad u siinayeen dhinaca xuduudda, isagoo sheegay intaasi ay ahayd kaalmo hal mar oo keliya. dalalka ku jira midowda Yurub ayaa ku kala qaybsamay qaabilaadda qulqulka qaxootiga. madaxa wasiiradda arrimaha dibadda midowda Yurub Federica Mogherini ayaa sheegtay inaan lagu qaybsamin karin qaxootiga, oo ayna tahay in tallaabooyinkaasi jawaab midaysan ay Yurub ka bixiso.
madaxda Tajikistan ayaa waxa ay sheegeen in sarkaal ka tirsan saraakiisha booliiska iyo sidoo kale 13 ka mid a dadka looga shakisan yahay inay mintidiinta yihiin inay ku dhinteen dagaal lagu eedeeyey wasiirkii hore difaaca mucaaradna ku ah dowladda, islamarkaasina ka fakaday magaalo madaxda Domijod jimcihii lasoo dhaafay. booliisku waxa ay sheegeen in dhimashadu ay ka dhacday meel ku dhow caasimada hareeraheeda iyo sidoo kale gudaheeda, iyadoo ciidamada amniguna ay baacsadeen kooxaha mintidiinta ee xiriirka la leh. wasiir ku-xigeenkii hore difaaca Cabdulkhaalim Nazarazoka oo xubinka ah muslimiinta quyar socodka ah ee dalkaasi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba meel walba aad naga dhegeysanaysaan. madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdikariim xuseen guuleed, oo ay isu dhow yihiin madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ka hadlay mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya, isagoo sheegay in waqtigan ayna ahayn waqti ku habboon in la keeno mooshin, dalkana arrintaasi ay gelin karayso qas iyo jahwareer. cabdikariim xuseen waxa uu sidoo kale ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee maamulkiisa iyo Puntland ka dhexeeya. cabdilcaziiz xuseen cusmaan ayaa madaxweynaha galmudug khadka telefoonka ee muqdisho ku wareystay. wareysigan oo qeyb labaadahna aadhaadee qeybtiisa kuwaadna waxa uu ku weydiiyey bal in la xaliyey iyo in kale xiisadii ka dhexaysay Puntland iyo galmudug.
kulley anaga dhankeenna markii maamulka naga ugu dhismayba waxaan runtii ku dhaqaaqnay annagoo niyo wanaag muujinayna inaan tensionkaas asaga aan qafiifinno oo meesha ka saarno. waxaana runtii isbeddel degdeg ah ku sameynay maaragtay constitutionka naga ayaan isbeddel degdeg ah ku sameynay annagoo runtii jihadanadu wuquumi ku cadeenay in maamul goboleedka Puntland naga jirto. haddana runtii annaga iyo maamulka Puntland waxaa noo socda xidhiido iyo maaragtay wadahadal ayaa noo socda. waan rajeynayaa waxa yarka oo harsan inay meesha ka bixi doonaan oo aan wadahadal iyo isfaham iyo iskaashi aan ku dhammayn doonaan. aad iyo aad uga rajeynayaa maamulka Puntland iyo maamulka.
adigu cabdiweli shaksiyan ma isla hadasheen oo arrintan ma ka wada hadasheen?
dadnood xiriirno kale sinay waa jiraan, laakiin toos maana wada hadlin. waxa rajeynayaa xilli aan fogeyn inaan ama is arki doono ama xiriiri doono insha allah.
maxaa ku jabnaa ama maxaa ku jaban ba inaad cabdiweli si toosa ula xiriirta?
duruufaha jira ayaa mararka qaar xadidayay, laakiin hadda dhib weyn inuu jira ma filayo oo amaliga ayaga noo dhexay inuu jira ma filayo.
waatay warar baa isoo gaaraya ku saabsan dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug oo waxaa la leeyahay xiisad baa ka taagan dadka deegaanka wada degan oo dad reer miyi ah oo labada maamul ku kala abtirsada oo waxa leeyahay dagaalaa dhacay oo xitaa dhimasha meesha ka dhacday. maxaad arrintaasi nagaga biirin kartaa?
walaal waa dareemi kartaa dadka reer miyiga mar walba isku dhacyo iyo maaragtay dagaalo ama dhinaca xoolaha ama dhinaca daaqa ama dhinaca biyaha markasta way ka dhacaan. runtii waxaan ugu baaqi lahaa labada dhinacba waa dad walaala ah, waa dad deris ah. wixii dhib oho jiraahi waanwaan iyo walahadalba lagu dhameeyo. maamulada kala duwan ee gobolka midigna inay arrintaas ayada ah ay ka xiriireen shaqana ka qabteen baan aada iyo aada u rajeynayaa. mana aha arrin ay hadda siyaasado waaweyn ay ka dambeeyaan, waa wax reemiyi iyo maaragtay fidaadiye mar walba dad iyo xoolo ku diriraahay iyo siriiri siyaasa inay tahaan rajeynaya.
ugu dambeyntii bal magaalada Muqdisho aad ku sugan tahay madaxweynaha Soomaaliya ee dowladda federaalka isku dhowdihiin saaxiibo gaara tihiin, maamulkaagana dhismihiisii gacan weyn ka geystay Muqdisho. waxaa xiisad siyaasadeed baa ka jirta, mooshin baa laga geeyey madaxweynaha ka dhana, bal sideed u aragtaa mooshinkaasi madaxweynaha ee guddoonka loo gudbiyey?
kulleyna waxaan isleeyahay Soomaaliya hadda sanad ayaa ka haray maamulkan hadda jira. sanadkaasna waa sanadkii 2016 waddanka dhinaca u dhaqaaqi lahaa la asteyn lahaa oo salka loo dhigi lahaa. inkastoo baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh ee runtii ayagu howlahoodii iyo shaqooyinkooda ay u madax bannaan yihiin, laakiin waxaan isleeyahay inaysan markan kuma habooneyn in jahwareer siyaasadeed iyo wax qas dalka gelin kara ma habooneyna. isleeyahay waxaan isleeyahay baarlamaanka Soomaaliyeed iyo hay-adaha Soomaaliyeed institutionada Soomaaliyeed inay awoodi karaan arrintaas inay xaliyaan maareeyaan. maaragtay wax dalka aan qalalaasiyo qasgelinaynin siyaasadeed iyo dibdhac ku keenaynin inay ku guuleysan karaan baan aad iyo aad u rajeynayaa.
siyaasiyiinta Soomaaliya markay noqoto waxaa tahay shaqsiga ugu dhow madaxweyne Xasan Sheekh, kulli waad wada hadashaan, xiriir fiican baad leedihiin, dadku waxay yidhaahdaan isku tiim weeye, isku koox. siday arrintan mooshinkan ka dhanka ah shaqsiyan u saameysay, maxay kula tahay adiga?
kulli waxaan intaan arkay baadmaa badno sanan u madax badno intaan arkay, laakiin intaan ka arkay nin howlihiisa shaqo caadi u wato oo wax barobaleem ahoo hadda weyno aan ka dareemay isi jirno ila ekaa. laakiin dee anigu hadda saad malaynayso waxaa laga yaabaa inaysanba ahayn shaqadiisa caadiga wataan anigu.
waatay markay noqoto dhinaca siyaasadda iyo fiishanka maaragtida 2016 kolley adig iyo madaxweynuhu isku tiim baa tiyeen, oo markii noqoto maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxaa la sheegaa inay iyaguna isgarabsadaan, adig iyo madaxweynaha iyo Koonfur Galbeedna waxaa la yidhaahdaa tiimkan dhinac bay wadaan. maxaad dhinaciina aad isleedihiin fiishankaad haysaan ama aragtida 2016 maxay adiga kula tahay dhinacaaga?
walaal horta dhowr jeerna waa warkaas ku celcelis waxaan kugu waafaqsanayn inaan kala garabannahay oo maamul goboleedyadana qaarna ay garab yihiin qaarna ay garab yihiin kuguna waafaqsani. annaga oo dhan dad danaha Soomaaliyeed iyo ujeedooyinka Soomaaliyeed runtii meel ka wada arka ayaa nahay. Mararka qaar waa dhici kartaa kala duwanaansho, laakiin dad kala garbo ah oo kala nuuxiya ah oo kala jiidanaya ma ahi. Waxaan isleeyahay kulamada soo socda oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa si fiican loo asteen doonaa wadanka iyo directionka uu qaadan doono xilliga soo socda. Sidaasi lamid ah kulamada baarlamaanka iyo xukuumadda waxaasoo dhan ayaa asteen doona, laakiin hadda aragti hadda saas iyo saas waxay aan kuleeyahay oo hadda la wada qaatay ma jirto.
Madaxweynaha Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed waraysi qayb labaad ah oo ugu waramayey wariyahayga Cabdulcaziis Xuseen Cismaan waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in waraysigaasoo dhammaystiran aad haatanba ka heli karaysaan websaytkeenna oo ciwaankiisu yahay voasomali.com.
waa tahay subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. Maxkamadda sare ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka ayaa go'aamisay in la xiro dhammaan iskuullada charter schools-ka loo yaqaano ee sida gaarka isu maamula kadib markii muran ku salaysan xagga dhaqaalaha uu hareeyay iskuulladaasi. Haddaba iskuulladan ayaa ah kuwo arday badan ay wax ka bartaan, loona arko in ardaydu ay si wanaagsan wax u barato. Iskuulladan oo ah kuwo leh maamulo gaar loo leeyahay ayaa waxaa sidoo kale dowladda ay ku bixisaa dhaqaale. Haddaba khadka telefoonka ee Seattle Washington ayaa waxaan ku wareystay Caynab Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee degan magaalada Seattle.
walaal, waa mahadsan tahay, waan ku salaamayaa adiga iyo shaqaalaha v o da iyo ummadda Soomaaliya ina dhegeysanayso. Kow, horta waxa weeye waa iskuullo loo yaqaano public schools oo ay dowladdu maamusho dhaqaale ahaan iyo maamul ahaan, iyo wax iyo kuwo private ah oo san dowlad iyo dhaqaale dowlad shaqo kulahayn, iyo kuwa hadda maanta aanu ka hadlayno oo la yidhaahdo charter schools. Charter schools waxa weeyaan iskuullo u dhaqma si private ah oo goonidu isu maamulo, laakiin ay ku shaqeeyaan dhaqaalaha dowladdu ay bixiso. Marka muranka iyo dhibaatada badan ee ku imaanaya charter schools waxa weeye wuxuu ka imaanaya xagga dhaqaalaha, laanno waxa weeyaan iskuullo shaqaynahaya oo laakiin lacagtii dowladda ku shaqaynahay, laakiin dowlad iyo maamul iyo dadka muwaadiniinta taxpayerska aanu shaqo kulahayn aynan controlin. Waxayna ka charter schoolkuna waxay ka bilaabmeen waxaa bilaabay gobolka Minnesota 1991 waa ay systemka bilaabmay. Gobolka Minnesotana bilowday ilaa haddana waxaa lagu qiyaasay ilaa 43 state ama gobollo oo waddanka Mareykanka tirsan inay qaateen nidaamkaas. Charter schoolka marka su-aasha haddaan usoo noqdo maxayin, charter schoolsku waa iskuullo sidaan kuu sheegay dowladda inta badan dhaqaalaha ka helo, oo ardaydii aadi lahaa public school, ardaydii aadi lahayd iskuulaadka publica ee dowladdu maamulaysay, iyagu markay fursad u helay inay aadaan iskuullo kale oo si private loo maamulo oo laakiin dowladda shaqo ku leh. Laakiin midda kale wax yar kuugu daro jaraan lahaa, charter schoolkii ayaa markaa ay waxaa bilowmay colaad ama competition ama tartan ka dhexeeya charter schools iyo iskuulladii public ah ee dowladdu maamulaysay, la-aano lacagtii dowladda bixinaysay baa qaar in badan ba waxay u leexatay dhinaca charter school. Marka fidnada meeshaasay ka timid. Ta kale charter schoolkii ayaa waxay noqdeen dad iskuul aada u wanaagsan oo ka horumaray kuwa public school, marka la fiiriyo xagga waxbarashada, xagga graduationka, xagga dadka ardayda kasoo baxa charter schoolka oo jaamacadaha aado. Marka taasa marka waxay sii badisay colaadkii iyo rumaantii wixii ka dhexeeyey tartan ka dhexeeyey public school iyo charter schools. Marka arrintaas weeyaan waxa maanta aan ka hadlayn.
Marka waa tahay maxaa keenay in arrintan maxkamad lala tiigsado oo la horgeeyo? Marka
waxaa keenay 2012 ayaa muwaadiniinta Washington State waxay u codeeyeen inuu charter schoolku ka dhaqangalo ka hirgalo gobolka Washington. Kadib waxaa loo yaraqsaday oo sababulay urur la yidhaahdo Washington Education Association oo macalimiinta gobolkan ay ka tirsan yihiin, oo unionska iyo dadkii macnaha ay ka tirsanayna. Marka waxaa bilaabmay dood iyo dagaal maxkamadeed ilaa laisla tago Supreme Court ee Washington State oo jimcihii go'aamisay inuu yahay unconstitutional ama waxaan sharciga waafaqsanayn. Waxayna ku codeeyeen 6-3 marka muddinta badneyd ee ka tirsanayd Supreme Court Washington State waxay yidhahdeen arrintani waa sharci darro. Waxayna ku tiriyeen sababta u yidhaahdeen waxaa weeyaan waxaa jira sharci oranayo oo Washington State ka dhaqan galay 1909 oo oranaya dowladdu ma maalgelin karto waxaaba yaraatay wax iskuul ah haddii iskuulladaas aysan hoos imaanaynin dowladda iyo muwaadiniinta lacagta ku bixiya ee odaya.
Waayahay marka go-aankan maxkamaddu ay cuskatay haatan maxay ka qabaan waalidiinta iyo sidoo kale macalimiinta?
Kolley macalimiinta inta badan way diidan yihiin charter school salaanna waxay u arkaan wax yada danahooda kasoo horjeeda. Waalidiinta runtii waxaa inta badan kolley madrasa lagama sameynin oo fikradooda lama aruurinin, laakiin inta badan maadaama ay noqdeen iskuullo ka horumaray kuwii public school ahaa, waxaan u malaynayaa inkastoo dee wax sharci oo research aan loo haynin in waalidiinta inta badan ay taageersan yihiin in ardaydoodu ay aadaan iskuullo mustaqbalkooda wax taraayo sida ay hadda muujiyeen charter schools. Waxaan kaloo walaala si degan oo kooban kugu sheegayaa waddankan aynu joogno public schools iskuullada ay dowladda maamusho, khaasatan kuwa ku yaala magaalooyinka waaweyn, aad si wanaagsan uma shaqeeyaan, laanna waxay ku yaalaan meelo yar oo dad danyar oo dhaqaalahooda hooseeyo ay ku nool yihiin, crimekoodii iyo dhibaatooyinkii aad u fara batay. Marka hooyooyinkooda hooyooyinkaas iyo waalidiintaas waxay door bideen inay israacaan systemkan charter schoolska oo ilmahooda ay ku badbaadin karaan.
Waaye hadduu sharcigan dhaqan galo ma la xirayaa jaatar iskuulladii gobollada kale? Sideese arrinkan usa ladmisay sidaan aan u irahdo, haddii uu dhaqan galo ama ma la xirayaa iskuulladii jaatar iskuulladii ee gobolka, sideese arrintan ay saameyn ugu yeelan kartaa gobollada kale Mareykanka adoo soo koobay?
Horta sharciga maxkamadda Supreme Court ay soo saartay wuxuu sheegayaa in 20 maalmood gudaheeda lagu xiro gabi ahaan wixii charter school ay ka shaqeynayaan gobolka Washington. Marka taa waa sharci. Gobollada kale, gobollada California oo kale aad baa lasoo haystaa. Gobolka keliya sida Washington oo kale mamnuucay waa gobolka Georgia la yiraah, oo iyaguna macnaha maxkamadda Supreme Court Georgia ay mamnuucday sida Washington State, laakiin ilaa 40 gobol ayuu ka shaqeynayaa nidaamkan charter schoolsta. Mana u malaynaya inay saameyn weyn ku shaqeyni doonto xalay gobollada kale, laana gobol badan wuxuu leeyahay sharci gooni ay nidaam gooni.
Caynab Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ayuu kaasi ah khadka telefoonka ayuuna goor dhaweyta igu warramayay.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dad tahriib ah oo Soomaaliya oo 200 ku dhow ayaa ciidamada ammaanka ee dalka Masar ay soo qabteen iyagoo doonayay inay u tallaabaan dhinaca qaaradda Yurub. Dadkan ayaa qaarna Masar gudaheeda lagu xidhay, qaarna lagu celiyey dalkii Soomaaliya. Haddaba faahfaahinta arrintan waxa inoo haya wariyaheenna dalka Masar, Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
In ka badan 100 qof oo muhaajiriin Soomaali ah ayaa xabsiga la dhigay dalkani Masar xilli ay isku dayayeen inay ka baxaan xeebaha waddankani. Warbaahinta dalkani ayaa sheegtay ciidamada amniga masaarida inay soo qabqabteen 115 qof oo tahriibiyaal Soomaali ah oo qaarkood saarnaa dooni dusheeda xeebta magaalada Iskandariya ee waqooyiga waddankani, halka kuwa kalena gacanta lagu soo dhigay iyagoo ku sugan meel lagu xareeyo dadka tahriib doonka ahi. Warku waxa uu intaasi ku darayaa 10 kale oo Soomaali ah inay ka baxsadeen ciidamada amniga, kuwaasoo qaarkood soo gaaray magaaladan Qaahira. Tirada muhaajiriinta Soomaalida ee xabsiyada loo taxaabay xalay iyo habeen hore ayaa gaaraya 157 qof, kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar oo intooda badan da'doodu ay ka yartahay 20 sano. Habeen hore ayay ahayd markii ciidamada masaarida ay soo qabqabteen ugu yaraan 60 qof oo Soomaali ah oo isku dayayay inay u tahriibaan dalkaasi Talyaaniga. Bilihii ugu dambeeyey waxaa dalkani Masar ka tahriibay 100 Soomaali ah, kuwaasoo intooda badan si nabad ah ku gaaray qaar ka mid ah dalalka reer Yurub. Qulqulka tahriibka Soomaalida ee ka baxa dalkani Masar ayaa isugu jira dad horey qaxooti ugu ahaa waddankani iyo muhaajiriin kale oo dhowaan dalkani Masar ka soo galay xuduudda dhinaca dalkaasi Suudaan, kuwaasoo ka soo hayaamay dalka Soomaaliya. labadii sano ee ugu dambeeyay 400 Soomaali ah ayaa xabsiyada dalkani laga sii daayay kadib markii ay cadaatay inay yihiin qaxooti si sharci ah u jooga wadankani laakiin 18 kale oo Soomaali ah ayaa loo tarxiilay dalka Soomaaliya kadib markii maxkamad xukun ay ku riday inta la ogyahay laba qof oo Soomaali ah ayaa xeebaha Masar ku dhintay sanadkan gudihiisa xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha wadankani Hussein Sahnouni, VOA, Qahira.
dalalka Afrika ee saxaraha ku hooseeya ayaa dhibaato ku haya waxa dhibaato ku haya cudurada faafa sida HIV AIDS ka duumada iyo Ebola hase yeeshee khubarada caafimaadka ayaa hadana waxa ay sheegayaan in cudurka macaanka uu kamid yahay aad loogu arko dalalka ay kamid yihiin kuwa dunida ugu saboolsan wariyaha VOA Jessica Berman ayaa warbixintan inoo soo dirtay waxa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere
cudurka macaanku waxa uu hayaa dad gaaraya 22 milyan oo qof oo reer Afrika ah tiradaasi oo la filayay inay gaadho 35 milyan 20 sano ee soo socda waa sida laga soo xigtay wargeys cudurka macaanka wax ka qora oo lagu magacaabo Lancet qorayaasha warbixin wargeyskaasi ku soo baxday ayaa ku qiyaasay 260,000 inta mar ee la arki karo cudurka macaanka ee aan shaybaadhka lagu eegin kaasoo ku dhaca dadka da'da dhexe ku jira dadka 60 sano ka yar ayaa lagu sheegay inay yihiin 4 meelood oo 3 meel dadka u dhinta cudurkan Rifat Atun oo khabiir ka tirsan qaybta caafimaadka dunida ee jaamacadda Hartford qaybna ka ah warbixintan wargeyska Lancet ayaa sheegay in cudurkan qaarada ee cusub uuna horumarka dhaqaale oo kaliya ku xirnayn ee uu sidoo kale ku xidhan yahay dhinacyada bulshada iyo habdhaqanka dadka Afrika ee bedelaya
such as low exercise changing jobs and
sida jimicsi la'aanta shaqada oo la isku bedelo iyo guuritaanka magaalooyinka iyadoo aanay jirin goobo nasasho ku filan ayaa keenaya in arrimahani ay dhashaan ayuu yiri Atuma ayaa sheegay in dadku ay ka fogaanayaan shaqooyinkii beeraha la xiriiray taas oo micnaheedu uu yahay in jirkoodii uuna dhaqdhaqaaq samaynaynin waxa uu xuseen hannaanka caafimaad iyo tiknoolajiyada dalalka Afrika saxaraha kooseeya aad loogu qaabeeyay inay la tacaalaan cudurrada faafa ee aan loogu talagelin cudurrada kale sida macaanka Atun ayaa sheegay in loolanka weyni uu yahay in la dhiso isbitaallo, shaybaadho iyo shaqaale caafimaad kuwaas oo heegan u noqonaya daweynta cudurkan. Cudurkaas oo isagu u baahan la socod iyo daaweyn xilli dheer qaadanaya. Annagu ma odhanayno lacag badan yaan lagu bixinin cudurrada faafa. Hase yeeshee waxaan samayn karnaa in wacyigelinta arrintan la kordhiyo intii aan sugi lahayn 30 ama 10 sano amaba intii dhibaato weyn aan faraha la geli lahayn ayuu yiri. Atun ayaa sheegay in la abuuri doono dad ka socda ururada caalamiga ee khubarada caafimaadka, dhaqaaleyahanada iyo dadka dowladaha matalaya si loo eego habab loo xoojiyo hannaanka caafimaad oo loola dagaalamo cudurka macaanka ee qaaradda Afrika.
Maxamed Cabdi Sandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya haatan ku soo dhawaada bal barnaamijkii ciyaaraha iyo isla Maxamed Cabdi.
kulayntii wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena Saaki Caalamka ciyaarihii horyaalada adduunka ayaa toddobaadkan laga nasanayaa iyadoo lagu mashquulsan yahay isreebreebka koobabka Yurub iyo qaaradda Afrika ilaa hadda waxaa dhacay ciyaaro adag oo ay kooxaha Yurub isugu hor yimaadeen hase aynu ku horeyno qaaradda Afrika oo iyadana ciyaaro dhowra oo aad muhiim ahi ay dhaceen waxaa martiya wariyaha VOA ee Minneapolis Maxamuud Masacade Maxamuud soo dhawow markii hore haddii aanu ku bilowno qaaradda Afrika bal ciyaarihii ugu dambeeyay iyo wadamadii iska hor yimid iyo natiijadoodii
maxamedow haddii aanu ku hormarno groupka A oo ah koobka qaramada Afrika ee reerkiisa oo dabcan shalay subax aynu ka waranay Djibouti oo groupka ku jirtay guuldarada ku dhacday kulamadii kale shalay tal iskaga hor yimid ayaa iyaguna waxay ahaayeen kooxda Liberia ayaa Tunisia hal iyo eber kaga badisay oo kulankaasi dabcan waxa uu noqonayaa kulan xiisihiisa leh mar haddii Tunisia la jabsaday oo ay ka badisay kooxda Liberia gruubkaasina toogo ayaa 6 dhibcood ku hoggaaminaysa Tunisia iyo Liberia meel laba kulan ciyaareen 3 dhibic ayay leeyihiin oo waa laga kala badiyay Djiboutina waxba ma haysato gruubka C South Sudan ayaa si la yaab leh waxa uga badisay Equatorial Guinea oo dabcan South Sudan ciyaarteeda kubadda cagta waa daska qiyaasi kartaa taariikhdeedu inta ay jirto ee Sandero marka guuldaradaasi Equatorial Guinea ku dhacday waxay noqon doontaa dabcan mid qaarada Afrika si aad iyo aad looga hadalhayn doono waayahan soo socda. Gruubkaasina Mali iyo South Sudan ayaa min saddex dhibcood leh. Gruubka B, Comoros iyo Uganda oo ciyaaray Uganda ayaa badisay hal iyo eber, Botswana Burkina Faso ayaa hal iyo eber kaga badisay. Gruubka E, Guinea Bissau iyo Congo oo ciyaarayna 4-2 Congo ayaa ku badisay. Gruubka G, Tanzania iyo Nigeria kulan adag oo ku dhexmaray wadanka Tanzania eber iyo eber ayay ku kala baxeen Rwandana, waxaa gurigeeda hal iyo eber uga badiyay xulka qaranka ee Ghana. Seychelles iyo Ethiopia hal iyo hal bareejo ay ku kala tageen, halka Burundi iyo Nigeria wada ciyaaray 2-2. Aniga halka Burundi iyo Nigeria wada ciyaaray 2-2 Burundi ku badisay. Namibiana Senegal ayaa 2-2 kaga badisay. Mauritania South Africa dardartay oo 3-1 ayaa laga badiyay xulka qaranka ee South Africa.
Waan gartay, waxaan filayaa in ay dhiman yihiin xulalka qaar inay ciyaaraan oo sida dalka Masar oo kale oo wali isagu aan ciyaarin lana ciyaari doona dalka Chad. Haddii aan gudubno dhinaca Yurub, ciyaarihii ugu muhiimsanaa iyo natiijooyinkoodii.
Gruubka C, Luxembourg ayaa Macedonia kaga badisay 2-1, Ukraine 3-1 Belarus ayaa ku martay, Spain Slovakia ayaa 2-1 kaga badisay. Gruubka E, Estonia iyo Lithuania oo ciyaarayna 2-1 waxaa ku badiyay xulka qaranka Estonia. San Marino iyo England oo ku wada ciyaaray wadanka San Marinona 6-1 xulka qaranka Ingiriiska ayaa ku badiyay, oo golasha laba ka mid ah ciyaarayahan Walcott ayaa u dhaliyay. Wayne Rooney waxa uu leekaaday tirsiga goolasha Sir Bobby Charlton oo xulka qaranka Ingiriiska ka mid ahaa ciyaartoydii ugu guuleysatay sanadkii 1966 markii kaliya ay xulka qaranka Ingiriiska ugu guuleysteen. Haddii kulan dambe uu ciyaaro sabaadkana, waxaa suuragal ah in Wayne Rooney uu noqdo ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan xulka qaranka ee wadanka Ingiriiska. Switzerland 3-2 Slovakia ayay kaga badisay gruubka G. Ruushka ayaa ka naxsaday Sweden oo 2-1 ku maray kulankaasina. dabcan waxa kulan aad u xiiso badan oo xulka qaranka ee Ruushku waxay shaqada ka eriyeen Fabio Capello, kadibna guul ay ka heleen habeenkii xalay ahaa xulka qaranka Sweden. Austria 2-1 ayay Moldova kaga badisay, Montenegrona 2-1 waxay ku martay xulka qaranka ee Liechtenstein.
Aad baad mahadsantahay Maxamuud Kulley, ciyaaraha soo socda iyo natiijooyinkoodana waynu u soo gudbin doonaa dadweynaha dhegeystayaal. Waxaa intaasi noogu dhan xubintii ciyaaraha ee saakiya caalamka. Intana haddii la yidhaahdo mar kale kulmi doono. Waa anigii Maxamuud intii tigina, sidaas iyo subax wanaagsan.
codkaasi Cabdi Tahliil warsameeyey, heeskaasi Unkutroob Madaaye ayaan ku soo afmeerinaa idaacaddii Aruurnimo. Waa anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdisandheero idin la intayn ismaqli doonno galabta Afrikada Bare 4 markay tahay xaggiina inta ka horeysa. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.